слухаєте подкаст Громадського радіо.
Наступні півгодини говоритимемо з колишнім міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Обговоримо ризики для України на зовнішньополітичній арені і загалом рішення України і команди зовнішньополітичної української щодо багатьох питань. Говоритимемо про це знову ж таки з Павлом Клімкіним. Доброго ранку вам в першу чергу.
Доброго ранку, дякую за запрошення.
Скажіть, будь ласка, ваша нова посада, розкажіть про неї, будь ласка, як і чому власне ви вирішили, так би мовити,
так,
трохи відійти?
Ви очолюватимете тепер нову програму в Українському інституті майбутнього. Розкажіть, чим безпосередньо займатиметеся в...
Це не зовсім посада, посада – це дещо інше. Але насправді у нас немає після 6 років війни з Росією системного бачення, що таке Росія і як вона впливає на нас. У нас немає багатьох інших речей. Тобто, знаєте, у нас завжди в країні, я кажу, є сьогодні ввечері, завтра зранку, а от якесь системне передбачення, якесь якісне прогнозування. Тому ми вирішили, що ми на базі Інституту майбутнього створимо програму. Ми поки що займаємося регіональними, європейськими і російськими дослідженнями. Можливо, розширимо її взагалі до міжнародного контексту.
А можете детальніше просто, от саме який вплив, про який
так,
вплив
це буде
йдеться?
Якесь формування
культурний
стратегії?
Вплив, чи...
Чому? Є дуже багато. Я вам назву тільки декілька проєктів, оскільки деякі будуть результати публічними, деякі ми робимо зараз з нашими партнерами. Це дослідницькі інститути з багатьох країн. Наприклад, ми намагаємося зрозуміти ризики для українського півдня. Ви ж бачите, що для Росії український південь, він критично важливий. Це і суходольні коридори, причому не тільки Крим, це ж і Молдова, і Придністров'я. Це взагалі контроль над Чорним морем, а враховуючи те, що відбувається на Близькому Сході, Африка, Середземне море, контроль над Чорним морем, домінування, скажімо там, це абсолютно критично. А вода для Криму. Ви ж знаєте, що в багатьох районах Криму зараз вода вже погодинна, подається. А ще багато, ну, я не кажу, що ви ж всі бачили, у нас на фоні наших політичних оцих, назвемо їх так акуратно розвагами, минулого тижня вся країна цим займалася. Але те, що відбувається в Росії, це, знаєте, десь на периферії. А от ви уявляєте, який буде вплив на нас цих конституційних змін? От ми кажемо, у нас Донбас, а от на Донбас. Навіть офіційно зараз 200 тисяч людей отримали російські паспорти. Якщо такі за 7 місяців, якщо такі темпи збережуться, ну ми ж не кажемо там, в яку сторону вони підуть, то до кінця цього року там буде 500 тисяч російських паспортів. Чи не міняється взагалі всю нашу тактику і стратегію після того, як Росія прийме конституційні зміни, що у них нема більше приймати міжнародного права. І це буде що означати? Що російська конституція, вони будуть втручатися військово, не військово, щоб захищати своїх громадян в будь-який момент.
Чесно кажучи, їм це не заважало, навіть коли вони були підпорядковані міжнародним правам офіційно. Ну, тобто зараз їм це не заважає.
Коли визнавали
здійснювати
їх вище
агресію,
за...
Їм це не заважало, але коли це буде записано прямо, як кажуть, чорним по білому, в російській конституції, і коли у нас тут будуть сотні тисяч компактно російських громадян, уявляєте, це окрема реальність. От ми всі кажемо, а що таке там особливий статус? Ну, звичайно, це перехідний статус, оскільки особливого статусу не може бути постійного, інакше це означає федералізацію і реальний розпад країни. Але знову-таки, а як ми цю реальність інкорпоруємо сьогодні на завтра чи сьогодні на післязавтра в нашу Україну, як ми її розуміємо? От у мене дуже просте питання. І того нам потрібна чесна дискусія. Але є теж дуже багато проєктів європейських. Є проєкт про Україну в Центральній Європі, який ми зараз робимо з багатьма експертами із центральноєвропейських країн, з Брюсселю, з Берліну. Взагалі, щоб зрозуміти, якими є наші двосторонні відносини, як взагалі змінюється Центральна Європа. От ми всі їздимо в Польщу, їздимо в Угорщину, їздимо в Чехію. А що це для нас Центральна Європа? А чому саме Центральна Європа для нас важлива? А чому ми відчуваємо чи не відчуваємо себе в Центральній Європі? От ви відчуваєте себе європейцями?
Ну, напевно, я так.
Відчуваєте.
Абсолютно.
А ми ж живемо в Центральній Європі. А чим Центральна Європа відрізняється умовно від Брюсселя? Тобто ви на такому інтуїтивному рівні це ж прекрасно розумієте. Тобто ми тут в Києві, хтось в Польщі ми їздимо, зараз же ж можна їздити спокійно. Але тим не менше зрозуміти, хто ми є, от ми там зараз ведемо цю нескінченну дискусію про національну ідентичність. От комусь є різниця, кому немає різниці. Але тим не менше ми це маємо відчувати, якщо хочете, підсвідомо. Про це ми теж говоримо. Говоримо про перспективи, а що буде з Білоруссю? Говоримо про перспективи, що буде з Кавказом. Говоримо про те, а в чому зараз, в сьогоднішніх умовах, сенс європейської інтеграції, тобто в практичних речах. От я вам назвав декілька проєктів, які будуть в рамках цієї програми.
Потім ви створюєте ці проєкти, це якби на майбутнє. То це
ж деякі вже почались, деякі ми зараз ведемо переговори. Тобто це не будуть тільки наші проекти. Це
я маю на увазі це як план, а потім ви його комусь передаєте, як от як передбачення.
Для чого передавати плани? Плани потрібно реалізовувати. Ми ж для того, щоб їх реалізовувати. У нас є дослідницькі плани, є політичні плани, є інші плани. От я ж давно там іноді друзі жартують. У мене є хобі. Там от я колись там, коли у мене був час, зараз часу немає, займався там кулінарією. От зараз мені кажуть, а давай зробимо там кулінарне шоу. Я про це мрію. Причому не просто, а показати, що таке українська справжня кухня. От ми знаємо, у нас є борщ, вареники. От ви привозите своїх там, умовно, гостей з Європи і кажете, починаючи. А я хочу показати, проїхатись по Україні і показати, що таке справжня традиційна українська кухня. І як вона переходить в сучасний ф'южн. Теж такі, тобто дуже багато різних ідей, але стосовно Інституту майбутнього і цієї програми, от приблизно нарис того, що ми хочемо робити.
Давайте трохи все ж таки до, так би мовити, до вашої, можливо, колишньої роботи. І хотілося запитати про збиття.
Ну, колишніх таких робіт не буває, особливо коли ти 26 років займався зовнішньою політикою. Ну, бачите, зовнішня політика мене не відпускає. Ви з цього почали з цієї програми.
Так, якраз в контексті зовнішньої політики я хотіла запитати. А наскільки, ну як ви оцінюєте загалом от позицію Міністерства закордонних справ у справі про збиття українського літака? Наскільки правильною була стратегія, от перші кроки МЗС, як можете прокоментувати?
Ну, слухайте, зараз МЗС має маргінальний вплив на побудову зовнішньополітичної стратегії. Можемо, звичайно, довго говорити, наскільки це добре чи погано, але це певний факт. Ну, зараз зовнішньополітична стратегія визначається в Офісі Президента. З точки зору, якщо ви маєте на увазі там комунікаційні всі моменти, по-моєму, їх вже розібрали у нас там по ЗМІ і по Фейсбуку на деталі. Деякі з них, я знаєте, я завжди, оскільки я в цій справі був багато-багато років, я толерантно ставлюся до того, що в умовах шалених емоцій, а це були шалені емоції для всіх нас, ну, коли... Давайте чесно визнаємо, ми ж зрозуміли, що літак збили дуже швидко. Коли на інтуїтивному рівні ми співставили факти. Ми ж з вами не дурні. От я, наприклад, там в інституті вивчав аерофізику і космічні дослідження. Але тим не менше, навіть для людей, які це не вивчали, було дуже швидко зрозуміло, що трапилось. Потім з'явилося ці відео. Ну і звичайно, людей дратувало, коли була обережна позиція, і коли не можна було сказати. Іран дійсно не проста країна. Але є моменти комунікаційні, які дуже важко пояснити. Ну, от виходить Трюдо, виходить Борис Джонсон, я маю на увазі, і каже, у нас є точні дані, це наші союзники. Ну, окей, вийшли вони, вирішили зіграти без нас. Mm-hmm. Але для чого потім ми публічно просимо цю інформацію? Це ж можна було зробити по відповідних каналах, можна було під час розмов президента Зеленського. Тобто ми показали, що з нами не грали. І от такі речі для мене насправді не зрозумілі. Аналізувати це я, наприклад, на місці Зеленського зробив би розбір польотів. Може, він його і зробив, він же його не публічно буде робити. Але цей розбір потрібен не для того, щоб такі, знаєте, цунамі критики зробити. Тобто у нас критика і так все добре, у нас всі все угу. критикують. Але зрозуміти, щоб не повторювати цих помилок надалі.
Ну от президента звинувачували в тому, що, що він після заяв Трюдо і Бориса Джонсона, що він не одразу, так би мовити, підписався під їхніми словами і не сказав також, що так, збиття, і він був занадто обережний.
Так, що дуже, дуже обережно дуже була обережний. Позиція і президента українського, і в принципі всіх політиків, ніхто не висловлювався, наскільки це правильна була тактика. От, чи правда ми мали, враховуючи наші стосунки от з Канадою, з тією ж там, і враховуючи стосунки з Іраном, наскільки ми мали бути настільки обережними в цій ситуації?
Слухайте, нам потрібно було забезпечити присутність наших фахівців. Для того потрібна обережна лінія? Так, потрібно. Викликає це у когось запитання в суспільстві? Не викликає. Але коли Трюдо вийшов, коли вийшов Джонсон, можна ж було сказати, у нас нема жодних, не знаю, там, моментів з тим, щоб не довіряти нашим союзникам. Ми отримали цю інформацію, ми разом вивчаємо. Але нам потрібно це довести. Для того, щоб це довести, нам потрібні наші люди, яким ми довіряємо. І нам потрібно побудувати міжнародне неупереджене розслідування. От я от зараз вам кажу, як би, ну, слова можна міняти, речення можна міняти, ви ж тут фахівці, журналісти. Але це звучить для суспільства переконливо, я вважаю переконливо. Це можна було сказати? Можна сказати. Але чому саме так не було сказано? Ну, це, відповідно, запитати Офісу Президента.
Не було сказано, власне, довгий час, ніяк взагалі.
Я, ну, для мене це взагалі оця комунікаційна. Я от, мені кажуть, там, мені дуже багато дзвонило моїх друзів і експертів, і журналістів, там, зокрема, американських, британських, німецьких. І вони кажуть, а от у нас ми від РНБО чуємо 4 версії, 3 таємні версії. Ну, для чого, значить, це казати, коли вже є відео. Зрозуміло, що відео є автентичними. Кого ви намагаєтесь заплутати? Ну і, звичайно, я ж не можу відповідати на ці запитання, оскільки я не є тим, хто менеджить цей процес. Але тим не менше, от це, як на мене, сумно. Коли це відбувається, коли відбувається така трагедія, створюється спеціальний, ну, скажімо так, кризовий штаб. Хтось їм керує. Але хтось відповідає за комунікацію. Комунікація має йти з одного джерела. Тільки з одного джерела. Оце потрібно було побудувати. Я сподіваюся, що ми з цього чомусь навчимося. Чи ми навчимося, ну, можемо зараз з посмішкою, можемо без посмішки. Насправді це сумно, оскільки це стосовно України. Коли весь світ бачить, що наші партнери починають грати без нас, потім хтось радить Зеленському ще й це якось підвищити градус і просити інформацію, яка має бути надана. Ну, це ж наша трагедія, це наша національна трагедія, це наші люди, наш літак.
Але вони, здається, мають право не передавати, от, наприклад, ті чорні скриньки, про які постійно йдеться.
Чорні скриньки
–
це одна справа. Слухайте, є розслідування, є Чикагська конвенція. Я вже зараз не буду всім голову морочити якимись юридичними речами, але Чикагська конвенція – це основа повітряної безпеки. Там прописано, як має відбуватися розслідування. Але зараз всім все зрозуміло. Навіть я от тільки що читав, що начебто Іран в результаті внутрішнього розслідування визнав, що це було 2 ракети від Тора. Потрібно це перевірити, але коли ми побачили це відео, я одразу запитав у фахівців, чи вважаєте, що це відео автентичне? Всі фахівці мені сказали, що точно це відео автентично. Навіть на той момент вже було все зрозуміло на 100%.
Коли збили MH17, також, я думаю, всім було здебільшого зрозуміло, але всі європейські країни були надто обережні у своїх словах щодо того, що це були сепаратисти, і щодо того, що це був російський БУК.
Але це була інша історія, слухайте. Це збила Росія, збила на нашій території. Ми знаємо тепер, як затягнули, хто це був в результаті голландського розслідування. Коли ми про це узнали, це якраз було засідання РНБО, я дуже добре це пам'ятаю, я дуже добре пам'ятаю, ну, що не менше емоції, коли там 3 дні ніхто не спав. І, ну, тобто, ж пам'ятаєте, це була така ще зовсім інша фаза війни. Це був липень 14-го року, і взагалі всі не так жили, як зараз. Тобто,
абсолютно. Так.
Ну, але тим не менше, тоді була інша ситуація. Хоча І я завжди це намагаюся чесно казати. Ця ситуація, вона емоційна була поштовхом для багатьох наших союзників і в Європейському Союзі реально подивитися, що Росія робить на Донбасі. І от санкції ж обговорювалися до цього, були, починали запроваджуватись, але реальний пакет дієвих санкцій пішов після цього емоційного поштовху. От це я насправді дуже-дуже добре пам'ятаю. І ви ж бачите, ну насправді Захід, він може багато зробити, але він дуже інерційний, дуже обережний. От ви кажете, там лінія, там, яку зайняв Офіс Президента, вона була занадто обережна. Ну, вона всім зрозуміла, що занадто обережна. Але, на жаль, в цьому світі є багато політиків, які хочуть займати занадто обережні лінії. Чи це добре, чи погано? Як для політиків, звичайно, погано. З точки зору взаємодії з іншими партнерами, ну, звичайно, напевно, добре. Тому потрібно завжди робити вибір. І це для кожного особисто, я вважаю, що і для Зеленського був непростий вибір. А от що йому радили в контексті комунікації, це для мене сумно. Ну, але хай він зробить для себе розбір польотів.
Ви сказали про те, що зараз міжнародна, так би мовити, міжнародний напрямок, він у маргінальному становищі, ви сказали.
От... Ні-ні, я сказав, що вплив МЗС на зовнішньополітичні рішення, я не казав, що міжнародний...
Тобто, слухайте, зараз переважно зовнішньополітична стратегія, вона будується в Офісі Президента.
Саме стратегія, саме стратегія. От міжнародний напрямок для України за визначенням не може бути маргінальним. Колись я розмовляв зі своїм добрим другом, міністром закордонних справ однієї з європейських країн, і він скаржився, що він не зміг стати міністром фінансів або внутрішніх справ, і прийшлося йому все ж таки взяти посаду міністра закордонних справ. І це не була найкраща посада. Ну, але для нас міжнародна політика ще багато років буде визначальною, оскільки так воно є. Тому міжнародний напрямок у нас не може бути маргінальним.
Ні, малося на увазі, що в Офісі Президента вирішується. Я просто хотів запитати, як ваше ставлення до пана Пристайка і ваше ставлення до чутків про те, що насправді міжнародною політикою займається пан Єрмак?
Ну, по-перше, пан Єрмак точно займається міжнародною політикою, це не чутки, це безумовно. Він, власне, інтерв'ю дає ключові стосовно питань міжнародної політики. Я так розумію, що він не єдиний в Офісі Президента, але це визначальна фігура для побудови зовнішньополітичної стратегії. Вадима Пристайка я знаю багато років, він, звичайно, професіонал, але, тим не менше, зараз система побудована саме так. Я не вважаю, що МЗС в цій системі грає меншу роль. Але в плані саме зовнішньополітичної стратегії, я підкреслюю, оскільки є багато корисної роботи з захисту наших громадян, з підтримки українського бізнесу, з розвитку двосторонніх відносин, з представлення України в міжнародних організаціях. Це, безумовно, все робило і робить МЗС. З цим нема питань. А от питання стратегії там стосовно Донбасу, стосовно відносин з Росією, стосовно, я так розумію, американського треку, це все зараз замкнуто на Офіс Президента. От саме це я мав на увазі.
Хотіла ще проговорити ситуацію з імпічментом Трампу і взагалі до
бачите, приїхали так випадково до американської теми.
Ми просто в нас такий формат, що ми скочимо з однієї теми на іншу.
Та
просто
щораз турбічний,
як завжди. Так,
так, і от цікаво насправді нас. Про імпічмент Трампу, дотичність до нього Україна. Наскільки впливає зараз оця вся історія на Україну і на ставлення до України інших держав?
Ну, звичайно, впливає. Ну, я думаю, що в Європі це менш відчутно, але тим не менше всі дуже уважно за цим слідкують. Але якщо ви подивитесь по Штатах, ну, от я ж багато розмовляю, причому з різними людьми, для багатьох Україна стала джерелом імпічменту. У Трампа є свій фан-клуб, звичайно, в Сполучених Штатах. Ну, подивіться, який у нього внутрішній рейтинг серед республіканців. Більшість американців, вони ж, ну, давайте скажемо чесно, вони, може, там і зможуть показати Україну на мапі, але, тим не менше, за подіями в Україні не слідкують. Останній раз вони бачили Україну під час Майдану. Вони вмикали телевізор і бачили, що є сміливі українці,
ну, я
чесні,
думаю, знову ж таки, MH17,
які відстоювали. Потім, безумовно, це було MH17. А потім, ну, а що, звичайно, американець дуже часто бачив Україну по телевізору. Ну, бачив, напевно, раз на місяць, раз на два.
А зараз він... Україну згадують в контексті корупційних якихось подій.
Ну, слухайте, це корупційні, але нас завжди пов'язували з корупцією. І дійсно, ми є країна, яка має олігархічну корупційну структуру. Ну, але тим не менше, це була тіньова економіка, умовно так скажемо. Зараз це і тіньова політика. І як ми виглядаємо, от завжди, знаєте, у нас кажуть, так, зневажливо, там, бананові країни, чи там, бананові республіки, я вже не знаю як. А як ми виглядаємо зараз, навіть порівняно з такою банановою республікою? Я вважаю, що ми для багатьох американців, які просто вмикають телевізор і не розуміють міжнародної політики, а як ви від них будете очікувати, що вони розуміють, ми стали джерелом всіх можливих проблем. Тобто вони бачать нас, ага, от від цього там, значить, імпічмент Трампа, от там ще відбувається, от там Джуліані, якого зараз на кожному американському каналі показують кожен другий день, от там можна купити. От за нашими там політичними всіма, знову таки, розвагами, скажемо, от подивіться на інтерв'ю, який дав пан Парнас, американський бізнесмен, американським каналам. Де багато хто каже, і він каже, що де, або переписка відома, що в Україні за гроші все можна купити. І все це читають. І я вважаю, що для нас це шалена проблема. Ми з цією проблемою не впораємося ще багато років. Ну, хто буде інвестувати, нормальна людина, в Україну? А то до мене підходять і кажуть, а от Маск там робить в Німеччині завод, і там буде робитися Тесла. А от як би його запросити сюди в Україну? Я кажу, ну, а
ну, вже планували гіперлуп зробити, я пригадую.
А я не знаю, хто планував, по-моєму, Володя Омелян планував, чи планував Ілон Маск, я про це не чув.
Ну, він точно йому у Твіттері писав.
Ну, Твіттер – це добре, я теж Твіттер, там іноді щось пишу, але крім Твіттера потрібно ще дещо для того, щоб реально інвестувати. Ну, подивіться на нас сьогодні. От ми всі радіємо, ми основний постачальник там продовольства в Європейський Союз, там курятини. У нас скільки людей виїжджає за кордон. Так от ми є зараз на сьогодні постачальником людей і продовольства. Вибачте за таку так, сумну зранку сентенцію. Mm-hmm. Ну, тим не менше, так воно відбувається.
На вашу думку, пар'є, повернення, не повернення, на вашу думку, як треба було вчинити, як треба далі діяти Україні з, ну, стосовно того, що Росію туди повернули фактично без жодних умов?
Дивіться, ну, парламентська асамблея Ради Європи – це символіка. Це не є якась організація чи структура, яка грає суттєву політичну роль. В більшості парламентів, на відміну від нашого, найкращі парламентарі в ній участь не беруть. Я вважаю, що наша делегація минула. Вона зробила дуже багато, коли вона викинула російську делегацію. Там у нас це у всіх фейсбуках було, але дійсно, я от підтверджую, як колишній міністр, що вони зробили дуже багато. Це абсолютно безпрецедентно в історії міжнародних відносин, коли Росію викинули. Це було символічно, дуже важливо. Зараз їх повернули. Це знову таки символіка, яка важлива для Росії. Чи має це для нас якийсь практичний негативний вплив? Дуже обмежений. Але ну, символічно це, звичайно, дуже погано. Це бажання Європи якимось чином перезавантажити відносини з Росією. І це не значить, що там Путіна полюбили сьогодні на завтра. Там Росію без наївності, звичайно, сприймають. Але тим не менше хочуть
добудувати зберегти... Північний потік 2.
В тому числі, але не тільки. Бажання зберегти себе теплу ванну. От дивіться, ще наступна хвиля біженців, можливо, там, або з Сходу, або з Лівії. От бачите, Німеччина швиденько зібрала конференцію в Берліні. Там приїхали лідери і розмовляли з Сірією. А Путін зараз тримає ну, на кранах таких і в Лівії, і на Близькому Сході свої руки. І може їх відкрити з точки зору біженців, може їх закрити. Це фундаментальна проблема для Європи, зрозуміло. І тому в Європі є багато політиків, абсолютно чесних і класних, я їх знаю, які готові далі боротися з Росією і розуміють, що таке Росія. Але є багато таких, які кажуть, ну давайте ці часи складні, якось їх переживемо, будемо розмовляти з Росією. Ну так, ми її не любимо. Ну але що, плюс Росія всі ж купує ще оптом і в роздріб, це прекрасно знаєте, і журналістів, і політиків. І от це, на жаль, працює, і в цій реальності ми маємо зрозуміти, якою має бути наша стратегія.
До речі, в контексті перемовин з Росією хотіли проговорити ще зустрічі в нормандському форматі. На вашу думку, чого можна очікувати від зустрічі от вже в березні, яка планується, які можуть бути ризики для України?
Ну, почекайте. По-перше, не факт, що вона буде.
Планується.
І я думаю, що тиск на Україну буде шалений. Я думаю, що Путін зробить все, щоб просунути те, що для нього важливо, а це зберегти свій протекторат на Донбасі і просунути елементи бачення свого і всунути нам Донбас на своїх умовах. І це буде троянський кінь. От що відбувається зараз? От ми платимо пенсії, да, пенсіонерам, Росія платить, але контролює це все повністю Росія. Чи будуть там вибори, чи не будуть, от я вам сказав, після внесення цих змін до російської конституції, все одно цей регіон, він не зможе стати повноцінно елементом безпечним всередині України. Є сотні тисяч людей, які мають російські паспорти. Вплив Росії шалений. Більшість людей, ви ж бачили опитування, вони хочуть в Росію. От як ви розумієте, ну, можна там, сьогодні на завтра?
Там різні опитування були, якщо
там,
чесно.
Ні, там, я ж не кажу, що таких людей 80% чи
60%. Не як їх перевірити.
Чи 50%. Але є різні опитування. В них є різні відсотки. Але за все одно значна частина людей, вона хоче на яких умовах. Ми це знаємо. Я свідомо не спекулюю цифрами. Я ж бачив німецькі опитування, бачив наші опитування. Я знаю про закриті російські опитування. Тим не менше, ця проблема є. І я вважаю, нам потрібна нова стратегія стосовно Донбасу в зв'язку з змінами до російської конституції. І в зв'язку з тим, що видаються паспорти оптом. І я вважаю, що це тільки питання часу, коли Путін почне видавати паспорти на Сході, на Півдні. Ну дивіться, от ми кажемо там, РНБО розглядала стратегію національної безпеки. Якщо в цій стратегії не буде спеціально, окремо розуміння, що це для нас мегазагроза і як з нею там поводитись, то для чого то взагалі така стратегія? Нам потрібен абсолютно новий погляд, що ми маємо зробити в таких умовах, розуміючи наші ресурси, але також розуміючи наші можливості.
Дякуємо вам. Екс-голова МЗС Павло Клімкін був у студії Громадського радіо.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.